Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
Going to continue where we left off at our last session. In our last session, we spoke about the missing message in a lot of our churches anyway, and many churches, particularly in India.
Vrem să continuăm unde am rămas la ultima sesiune, când am vorbit despre mesajul care lipsește în multe dintre bisericile noastre, mai ales în India.
Of husband-wife relationships.
Privind relațiile între soț-soție.
That's around the world. We must remember that the devil is seeking to attack the Christian home.
Trebuie să ținem minte că în întreaga lume diavolul caută să atace căminele creștine.
Because he knows that if he can destroy the Christian home, he can destroy the church.
Pentru că el știe că dacă reușește să distrugă casele creștinilor, el poate distruge biserica.
It's very important to recognize that the church is built on the home.
Este foarte important să recunoaștem că biserica este construită pe fundamentul casei și casa este construită pe umblarea individuală a creștinilor cu Dumnezeu. Și umblarea individuală a creștinilor cu Dumnezeu este zidită pe fundația iubirii perfecte a lui Dumnezeu. Deci iată o clădire cu trei nivele. Fundația este iubirea perfectă a lui Dumnezeu pentru noi. Primul nivel deasupra este umblarea noastră personală cu Dumnezeu, a soțului și a soției. Deasupra este casa, căminul, soțul, soția și copiii. Și deasupra lor este biserica. Acesta este un mesaj care lipsește creștinismului de astăzi. Pentru că foarte mulți mari predicatori care au primit daruri mărețe nu au relații potrivite cu soțiile lor. Veți fi surprins să știți că mulți dintre mari evangeliști nu au relații așa cum ar trebui să fie cu soțiile lor. Mulți dintre cei care apar la televizor sunt faimoși. Dacă intri în viața lor de familie, vei fi șocat să descoperi că unii sunt divorțați, nu s-au putut să se mai înțeleagă cu nevestele, sau soțiile n-au putut să se mai înțeleagă cu ei, sau au fost necredincioși soțiile lor și au trăit cu alte femei în curvie. Aceasta este starea creștinismului de astăzi. Și un alt lucru, copiii unor mari predicatori s-au îndepărtat de Dumnezeu total. Sunt rebeli, n-au respect față de părinți. Deci al treilea nivel se clatină al clădirii. De ce? Pentru că al doilea nivel nu este așa cum trebuie. Și al doilea nivel, familia se clatină pentru că soții nu au o relație potrivită cu Dumnezeu. E foarte trist. E foarte trist să știi cum stau lucrurile în lumea de astăzi. Și toate astea pentru că noi nu suntem înrădăcinați în dragostea perfectă a lui Dumnezeu pentru noi. Trebuie să fim absolut convinși ca fundație că Dumnezeu mă iubește în mod perfect și fiecare poruncă pe care mi-a dat-o în cuvântul său este din dragoste pentru mine. Oare voi, părinților, nu știți asta? Atunci când îi spui fiicei tale adolescente să vii acasă la ora cutare, să nu vii la ora cutare? Nu vreau să specific timpul pentru că nu știu care e timpul stabilit în casa fiecăruia. Eu am primit fete sau nurori după ce au trecut de 20 de ani. Nu știți oare voi, părinților, că atunci când faceți o regulă din aceasta este pentru binele lor? La fel este cu Dumnezeu. El face reguli pentru binele nostru, dar cei mai mulți creștini nu știu asta. Noi suntem la fel de proști ca și acele tineri adolescente care, fiind rebelioase și atunci când le vedem, trebuie să ne recunoaștem în ele. Dumnezeu ne spune nu fă asta și noi facem tocmai aia. Dumnezeu spune fă asta și noi o luăm cu ușurință. Dar când suntem înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu și spunem, Doamne, orice ai poruncit în cuvântul tău este cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla. Dumnezeu spune, îmi doresc ca poporul meu să realizeze acest lucru. Poruncile mele le-am dat ca lor să le meargă bine, așa cum părinții vor să le meargă bine copiilor lor. Câți dintre voi, părinți, ați doriți răul copiilor voștri? Trebuie să fie un părinte rău să gândești așa. Chiar și părinții păgâni doresc binele copiilor lor. Multiplic asta cu 1 milion și vei înțelege cât de mare este binele pe care ți-l dorește Dumnezeu ție. Trebuie să-mi dau seama că Dumnezeu vrea să-mi meargă bine. În fiecare zi a vieții mele vrea să-mi meargă bine. Tot ce îmi spune este ca să-mi fie bine. De aceea vreau să respect cu strictețe cuvântul lui Dumnezeu. De ce studiez Biblia? Pentru că vreau să știu, să cunosc ce a spus Dumnezeu, care e binele meu. Vreau să meargă bine și asta nu înseamnă că sunt egoist. Pentru că și Tatăl meu ce ceresc îmi dorește binele. Cartea asta, Biblia, este plină de dragoste al Dumnezeu pentru mine. Deși de multe ori Dumnezeu pare strict, normal, pentru că așa suntem și noi în urmă cu copiii noștri stricți. Cum să zidesc o casă exact cum spune în Biblie? Vreau să vă arăt în cartea Exod o mică expresie. Zidește-ți casa așa cum Moise a zidit cortul. Moise avea multe idei briliante atunci când avea 40 de ani în Egipt. Studiase acolo la facultate și azi putem citi cărțile scrise de oameni de știință, încă de pe atunci. Dar nimic nu este din Biblie. Moise avea toată acea înțelepciune a Egiptului, dar Dumnezeu îi spune, nu așa vreau să-mi zidesc eu templul întâlnirii, cortul întâlnirii. Și în Exod 39 găsim o expresie de câteva zeci de ori în aceste capitole. În Exod 39 cu 43, spune că Moise a cercetat toate lucrările și iată că le făcuseră cum poruncise Domnul. Așa le făcuseră. Exact cum a spus Domnul, toate poruncile pentru cortul Domnului. În versetul 40 cu 16 spune că Moise a făcut în tocmai cum îi poruncise Domnul. Și de multe ori se repete acest lucru. Așa cum îi poruncise Domnul, așa a făcut. Din versetul 21, cum îi poruncise Dumnezeu lui Moise. 25, cum îi poruncise, și așa mai departe. Până la sfârșitul capitolului 40. Și în versetul 33 spune că astfel a isprăvit Moise lucrarea. Și știi ce s-a întâmplat? Același lucru care s-a întâmplat și în casa ta. În versetul 34 din Exod 40. Atunci gloria Domnului a umplut cortul, pentru că gloria Domnului a fost acolo. Nu-ți dorești tu asta în casa ta? Tânjești după asta mai mult decât o mobilă mai bună sau orice. Doresc gloria ta, Doamne, în casa mea. Doresc atunci când oamenii vor intra în casa mea să simtă prezența lui Dumnezeu. Vreau ca ei să fie binecuvântați. Nu doar casa mea, ce-am spus, și cei care intră în casa mea trebuie să fie binecuvântați. Exact ca și în cortul întâlnirii, unde gloria lui Dumnezeu era. Mă rog și tânjesc pentru aceasta. Ca oricine intră în casa mea să fie binecuvântat și casa mea să fie binecuvântat. Nu de către mine, ci de către Domnul care e acolo. De aceea îmi doresc ca să am o casă a păcii. Dumnezeu locuiește acolo unde este pace și Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satan sub picioarele noastre. Dacă nu e pace în casa ta, înseamnă că nu este Hristos. Satan încearcă întotdeauna să aducă neliniște în casa ta, fie prin soț sau soție, sau prin părinți sau copii. Neliniște și soților, fiți pe fază. Dacă soția ta este supărată, ține gura închisă. Surorilor, poate voi sunteți mai evlavioase. Dacă soțul vostru este nervos, țineți gurile închise. Începe cu pacea. Asta este primul pas spre părtășia cu Domnul. Ai nevoie de două mâini ca să aplauzi. Gloria lui Dumnezeu trebuie să umple casa noastră. Avem case în India unde gloria lui Dumnezeu umple acel cămin. Iisus a născut într-un staul. L-a fost un sărac și totul gloria lui Dumnezeu a fost acolo cu el. Deci, slava lui Dumnezeu poate intra la fel de bine în casa unui om sărac ca și în casa unui om sărac, ca și în casa unui om bogat. Deci nu contează că este o colibă sau este un palat. Contează dacă este pace în acea casă. Asta căuta și Domnul Iisus. De asta trebuie să caut și eu în casa mea. Caută să fie o casă unde Domnul Iisus poate locui. Când am fost botezat în Duhul Sfânt, o reînnoire a Duhului Sfânt a avut loc acum 32 de ani, în 1975. Fratele cu care mă rugam, plecând din casa noastră, ianuarie 1975. Mai exact vreau să las un cuvânt. Este un cuvânt profetic. Nu mi-am dat seama de asta atunci. Iată cuvântul pe care vreau să ți-l las. Marcu 2 cu 1. S-a răspândit zvonul că Iisus era în casă. N-am cunoscut acest lucru până peste câteva luni mai târziu, când casa noastră a devenit o biserică. S-a dus vestea că Iisus era în casă. I-am spus, Doamne, oricare ar fi prețul, orice a zice oamenii despre mine, lasă ca vestea aceasta să se răspândească, faptul că Iisus locuiește în casa mea. Când a venit Domnul Iisus în Ierusalim, în Iudeea, n-au crezut că este Fiul Dumnezeu. Știți cum l-au numit? Belzebul, prințul demonilor. Deci nu toți îl recunosc pe Domnul Iisus, așa cum spunea Pavel, că suntem o mireasmă de la viață la moarte pentru unii și o mireasmă de la moarte la viață la moarte pentru alții. Era un penticostal în Bangalore, cu mulți ani în urmă, care mă ura atât de mult, încât a scris un articol despre mine intitulat Capul șarpelui locuiește în strada de Costa Square 16, adresa mea. Spiritul lui Anticrist, dar nu contează asta. Ce spun oamenii? L-au numit pe Iisus prințul demonilor. Domnul acela omul acela nu mai știu ce s-a întâmplat cu el, a fost de mult. N-am nimic împotriva nimănui. Nu mă deranjează nimeni. Dar știu că orice ar spune oamenii, am văzut cum Domnul a binecuvântat diferiți oameni care au intrat în casa mea. Oameni bogați, oameni săraci, n-a contat. Cred că așa trebuie să fie și casa ta. Deschideți casa oamenilor lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta mai mult. Chiar dacă e o casă mică, adună 3-4 oameni în când în când acolo și împărtășește cuvântul Domnului cu ei. Să știi oamenii că Iisus e acolo. Oricând intră cineva în casa ta să spună, iată, sunt soț și o soție care îl iubesc pe Domnul. Soția în poziția ei, ca o soție supusă, un ajutor pentru soțul ei. Copii care se tem de Dumnezeu, care ascultă de mama și tată, care îi ajută pe mama și tată. Gândește-te, dacă avea o asemenea casă, că ar fi o mărturie acolo. Iată ce lipsește creștinismului de astăzi. Rar auzi astfel de învățături în cele mai multe biserici creștine. Pentru că cei mai mulți pastori nu mai au autoritate în casele lor. Nu se pot ridica la amvon să spun, eu am o relație potrivită cu soția mea. Nu se mai pot afirma asta. Și nu predică doar cei care sunt ipocriți. Mulți se cred născuți din nou, deși nu sunt. Trebuie să luptăm această luptă, să spunem, Doamne, vrem o astfel de casă să avem. Țineți minte ce în Exod 25 a spus Domnul lui Moise înainte să zidească cortul întâlnirii. Domnul a spus lui Moise, eu uimitor, în 25:2, Exod. Vorbește copilor lui Israel să-mi aducă un dar de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce vei primi la ei ca dar, aur, argint, aramă. V-ați întrebat de multe ori de unde au avut acești sclavi, erau niște sclavi evrei, nu? De unde au adunat ia-ți bani, aur, argint? Este un mic verset scris în Exod, că atunci când au plecat din Egipt, Dumnezeu i-a spus israeliților, voi ați lucrat aici 430 de ani, 430 de ani și nu v-au plătit. Mergeți acum la egipteni și spuneți-le să vă plătească acum tot ce au, pentru că vă datorează salariul pe 430 de ani. Este ceva rău? Este oare ceva rău să mergi să-ți pretinzi salariul? Gândește-te dacă ar trebui să mergi să-ți pretinzi salariul pentru 430 de ani de lucru. Au ieșit de acolo milionare evrei. Acum n-am timp să vă arăt versetul. Și acum Domnul zice, iată cum v-am binecuvântat, nici nu v-ați gândit voi la așa ceva, să ieșiți de acolo milionari. Acum dați din acest aur să zidim casa Domnului. Versetul 8 spune, să-mi facă un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Ei nu-i făceau Dumnezeu un favor. Dumnezeu a dat așa un belșug încât ei trebuia să dea doar o parte lui Dumnezeu înapoi. Oare n-ar trebui tu să dea lui Dumnezeu din ce ți-a dat el ție? Ce trebuie să fie casa ta? Un sanctuar, un loc sfânt, unde Dumnezeu poate trăi. Zidește-l așa cum este modelul. Nu potrivit înțelepciunii tale egiptene, ci potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și vei avea o casă evlavioasă. Și ani mai târziu, când vei ajunge la vârsta mea, vei fi în stare să spui, veniți și vedeți. Nu poți să spui asta când copiii tăi sunt mici, dar când vor crește, ar trebui să poți să le spui altora, vino să vezi cum am trăit eu și soția mea atâția ani. Vino să vezi cum sunt copiii noștri, cum au crescut. Nu spun că vor crește perfect. Eu nu mă aștept ca, de exemplu, copiii mei să fie ca niște soldați de tinichea în casa mea perfect. Când erau mici, copiii mei veneau vecinii și mă întrebau dacă copiii tăi se ceartă între ei sau... Da, da, recunoșteam că sunt și ei copiii nepoții lui Adam. Niciodată nu i-am lăsat pe copiii mei să se bată, însă inevitabil să mai certau între ei. Spuneam, e ok, normal să certe între ei, cuvintele. Dar un lucru am descoperit în cearta copiilor cu cuvinte. Copiii se ceartă ca și cum ar fi cel mai mare dușman în lume și în jumătate de oră se comportă unul cu celălalt ca și cum ar fi cel mai bun prieten din lume. Dar când adulții se ceartă, soțul, soție nu mai vorbesc zile întregi unul cu altul. Învățați la copiii voștri cum se ceartă și apoi devin prieteni înapoi așa de repede. Nu este serios dacă, nu este o chestie serioasă dacă, nu știu, copiii tăi la vârsta adolescenței trec într-o roadă mai grea, sus-jos, unii trec mai ușor, alții mai greu. Știți de ce? Pentru că ei sunt copii care devin adulți. Este acea perioadă de tranziție. Nu sunt nici. Părinții lor cred că sunt bebeluși și ei se cred adulți. Și amândoi greșesc. Părinții zic, bebelușul meu, dar nu mai este bebelușul tău. Bebelușul de 15 ani vrea să arate că e bărbat, dar e un copil. Pentru că amândoi greșesc, cel de 15 ani se crede bărbat și părintele crede încă un copil de 3 ani. Nu poți să tratezi unul de 15 ani ca și cu un copil de 3 ani. Deci eu, din câte amintesc, nu mi-am bătut niciodată copii la vârsta adolescenței. Zic, mai mult trebuie să mă rog cu ei și să iubesc și să mă judec. Asta a fost poziția pe care am luat-o. Să-mi disciplinez cât am putut mai bine copiii. Unii m-au întrebat dacă mi-am disciplinat copilul cel mai mic, mezinul, ca și pe cel mai mare. Probabil că nu, pentru că eu am fost mai bătrân și cu cât îmbătrânești mai mult, cu atât ești un pic mai controlat și mai stăpân pe tine. Probabil că dacă aș fi devenit tată la 67 de ani, aș fi fost un părinte mult mai liniștit și mai bun. Dar am devenit mult mai tânăr. Și adesea m-am gândit, Doamne, dar de cine lăsa să devenim părinți pe la 70 de ani? Totuși mi-am dat seama că dacă n-aș fi fost părinte la 30 de ani, aș fi fost și la 70 de ani tot un părinte la fel de prost. Și pentru că, deși auzi o mulțime de mesaje și predici, tot așa rămâi un părinte stângaci. De exemplu, să spunem că după câteva luni după ce ți naște copilul, vrei să începi să-l înveți să umble și îi spui, eu sunt așa un părinte înțelept și inteligent, acum eu o să te învăț pe tine să umbli. Copilul însă va trebui să cadă de 1000 de ori până învață să umble. Deci nu-ți fii frică să faci greșele atunci când ești părinte. Recunoaște-le înaintea lui Dumnezeu. De multe ori și eu mi-am pedepsit copiii cu, la nervi și cu mânie, dar după m-am pocăit, mi-am dat seama că am greșit. De multe ori s-a întâmplat asta și am ales înaintea Domnului, Doamne, iartă-mă și elimină mânia din disciplina mea. Disciplina e bună, mânia e rea. De multe ori mi-am tratat copiii cum nu trebuia, dar trebuie să mă pocăiesc și de asta înaintea lui Dumnezeu. Acum întrebarea este, trebuie să merg la copiii mei să le recunosc că am greșit de fiecare dată când i-am tratat cum nu trebuia? Așa trebuia, dar n-am făcut-o. Pentru că eu gândeam că la 6-7 ani, dacă n-au vârstă matură, eu credeam că ei nu înțeleg diferența dintre mânie și disciplină. Dacă m-aș fi dus la copilul meu de 6 ani, la copilul de 6 ani, să-i spun, uite, ce tare că te-am tratat cu mânie când te-am certat. El ar fi spus, da, bine, tata, te iert. Și a doua zi, sau săptămâna viitoare, iar îl bat la nervi și din nou el spune, te iert, tata. Și a treia oară, când iar îl bat la mânie, copilul nici nu mai trebuie să-i iertare, că spune, a, deja știu ce o să fac, că data o să vin iară să-și iară iertare, că m-a bătut la nervi. Și nu va aprecia disciplina pentru că nu are înțelepciune. Deci, eu nu mi-am cerut niciodată iertare lor. Nu mi-am cerut iertare lor niciodată. La 18 ani, însă, când am împlinit 18 ani, mi-am cerut iertare individuală la fiecare pentru toate greșelile care le-am făcut atunci când i-am crescut. Mi-am spus, am greșit, dar iertați-mă. Pentru că atunci aveau vârste potrivite în care puteau să aprecieze. Să presupunem că ești un șef undeva într-un birou și ai un angajat care greșește tot timpul și tu îl mustri, poate cu mânie. Oare ar trebui să mergi de fiecare dată să-i ceri iertare? Nu, pentru că altfel nu ți-ar mai respecta autoritatea deloc. Nu trăi prin legi, fii înțelept. Și încearcă să vezi dacă celălalt înțelege ceea ce vrei să-i transmiți. Dacă nu înțelege, trebuie să te pocăiești numai înaintea lui Dumnezeu. Unii sunt atât de legaliști încât vor să repare anumite situații și când le fac mai rău decât trebuia. Vreau să merg în Noul Testament. Mă zic, frate, zic, nu te mai adun Vechiul Testament, că tu numai din Noul Testament, nu ne vorbi din Vechiul Testament în privința acestor lucruri. Știți că în Proverbe scrie cel de frumos că învață pe copil carea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni se va bate la ea sau nu îndepărta nu iaua de copil. Dar vreau să deschid acum Noul Testament în Evrei 12 și spune aici, în versetul 5, o adresă către fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nioa pe orice fiu pe care îl primește. Ce face Domnul față de cei care iubește? Îi disciplină, disciplinează. Și pe orice fiu pe care îl primește, ce face cu el? Ce spune Domnul? Îl bate cu nuiaua. De exemplu, am o curea la pantaloni. Bate cu nuiaua înseamnă în original să dai cu ceva din piele, nu cu ceva, cu cum în românește nuia. Normal este cu un bit sau ceva din piele sau cu o curea. Dumnezeu se raportează la noi ca și față de fii. Eu, de exemplu, n-am bătut cu cureaua niciodată copiii altora, nici măcar în biserică, doar pe copiii mei. Eu nu mă leg de copiii altora. Noi ne-am disciplinat doar copiii noștri. Ascultați această expresie. Și apoi, autorul epistolei către evrei întreabă, care este acel părinte care să nu-și pedepsească copilul? Vedeți, în primul secol, nici nu se punea problema ca părinții să nu-și pedepsească felul acesta copiii. Însă astăzi vă pot arăta mii de părinți care nu-și mai pedepsesc copiii și ei, copiii când cresc, nu au niciun fel de respect față de părinții lor. Din niciun punct de vedere, pentru că taților nu i-au învățat ce înseamnă disciplină. Am citit undeva că în anii 1940 a fost scrisă o carte în Statele Unite intitulată Cum să-ți crești bebelușii și copilul. Asta a devenit cartea standard pentru toți părinții din acea perioadă. Și autorul acestui cărți spunea, nu vă pedepsiți copiii, nu vă bateți copiii. Și asta a devenit standardul acelei generații. Rezultatul știți care a fost în anii 1960? Toți copiii au devenit hippies. Foarte mulți, cel puțin. Ceva ce nu se mai întâmplase până atunci în America. Influența învățării unui singur om, a cărui carte a fost acceptată ca standard. Nu, noi nu ne disciplinăm copiii. Mai bine să negociem cu ei. Dar ce să negociezi copiii? Ce, să-i parteneri de afaceri? Ei au neglijat cuvântul lui Dumnezeu și acum trăiesc consecințele. Slavă Domnului că acea carte nu a ajuns prin India. Pune aici în Biblie, care este acel părinte care nu disciplinează copilul? Scriptura spune că dacă îți iubești copilul, îl vei disciplina, îl vei corecta. Și Dumnezeu l-a pus pe om sub lege înainte să-l pune sub har. Este o novelă cu morcovul și cu nuiaua, în care spune că dacă vrei să faci un măgar să miște, trebuie, ai două opțiuni. Una, să îl atragi cu morcovul și dacă merge după tine, dacă nu, să folosești bățul la spate ca să se miște înainte. Deci asta este morcovul și bățul. La fel, același principiu trebuie să folosim ca să ne creștem copiii. Deci fie să le oferim o recompensă și dacă nu-i bine așa, să folosim pedeapsa. Așa a crescut Dumnezeu pe Israel în vechiul legământ. Dacă mă vei asculta, îți voi da acest lucru. Dacă nu mă vei asculta, te voi pedepsi. Tu nu poți fi mai bun decât Dumnezeu. Copiii sunt sub lege. Copiii sunt sub lege, nu sunt sub har, atât timp cât sunt mici. De fapt, poți să ajungi chiar la 50-100 de ani să nu fii sub har. Și cei ce nu trăiesc sub har sunt sub lege. Oricine nu umblă în har este sub lege. Copiii, așadar, nu știu ce înseamnă să umbli în har, așadar trebuie tratați ca și când sunt sub lege. Folosind morcovul și nuiava. Uitați-vă în Deuteronom 28. În versetul 8 spune așa: dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, dar nu fi. Adică copii din curvie, dacă Dumnezeu nu te disciplinează. Și mai departe în versetul 9 din Evrei 12. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit, ceva normal în primul secol, toți părinții își pedepseau copiii. Și tot le-am dat respectul cuvenit. Da, într-o zi fiul tău te va respecta. Dacă îl disciplinezi la vreme, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Și apoi în versetul 10. Căci părinții trupești ne pedepseau pentru puține zile, după cum credeau ei că este bine. E adevărat că nu facem perfect. Și la fel este recunoscut în Scriptură. Noi nu trăim perfect pentru că nu suntem oameni perfecti. Spune că părinții ne pedepseau, cum credeau ei mai bine. Toată disciplina pe care o dăm copiilor nu e plină de bucurie. Nimeni, niciun copil nu e fericit că e pedepsit. Este dureroasă. Și când Dumnezeu de asemenea ne disciplinează, este dureros. Dacă ești disciplinat în biserică, e dureros. Dar pentru cei care nu sunt ofensați de asta, cei care permit ca această disciplină să-și producă roadele în viața lor, ca rezultat vor avea pacea și neprihănirea. Deci, taților, nu fiți descurajați. Vreau să vă citesc ceva despre cum consideră oamenii despre părinților. Cineva a scris asta. La vârsta de 4, copilul spune: tatăl meu poate face orice. La 7 ani, copilul spune: tatăl meu știe câte ceva. La 9 ani, copilul spune: tata nu știe chiar totul. La 12 ani, spune: tatăl nu înțelege nimic. La 14 ani, tatăl spune copilul: tatăl este demodat. La 21 de ani, copilul spune: tatăl meu nu are niciun simț al realității. La 25 de ani, tânărul va spune: cred că tatăl este în regulă. La 30 de ani, tânărul va zice: mă gândesc ce crede tatăl despre asta. La 35 de ani, spune tânărul: aș vrea să aflu care se părea tatălui meu despre această chestiune. La 50 de ani, se gândește tânărul: ce ar fi făcut tatăl meu în această situație? La 60 de ani, ei bine, tatăl meu nu mai este în viață, aș vrea să pot vorbi despre el. Deci nu te descuraja dacă copiii tăi sunt la diferite segmente din vârstă unde nu te înțeleg, pentru că vor ajunge la vârsta în care te vor înțelege. Nu fi descurajat dacă copiii tăi nu apreciază ceea ce faci. Într-o zi îți vor mulțumi pentru disciplina și strictețea pe care le-ai impus-o acasă. Și spunându-le că n-ai o voie să facă anumite lucruri, dacă nu le-ai dat prea mulți bani să cheltuie cât ți-au cerut ei, spunându-le: fiul, nu ne putem permite. Trebuie să trăim ca niște oameni simpli, pentru că dacă nu le dai să cheltuie atât că vor ei, copiii tăi vor ști să aprecieze și nu vor intra în datorii când vor crește mai mari, pentru că vor ști să trăiască cumpătați cum ai trăit tu. Pentru că tu n-ai cumpărat niciodată ceva ce nu ți-ai permis. Am văzut mulți oameni care atunci când se căsătoresc intră imediat în datorii. Nu-i deloc o mărturie bună. Dacă asta ți-a întâmplat, zi, pocăiește-te și nu învăța pe copiii tăi să vadă că părinții lor intră în datorie. Nu e cel mai bun model. redu din cheltuieli. Ajută-i să vadă cum trăiești acasă, cum folosești banii așa cum trebuie. Mai ales, dacă ești un om bogat și ai mulți bani, trebuie să fii foarte atent să nu-ți răsfeți copiii cu părându-le tot ce vor. Tot ce-ți permiți. Nu e înțelept deloc. E bine ca de mici copiii să mergi să lucreze, să se lupte puțin pentru să-și câștige un bănuț, te pui să lucreze în jurul casei. De asemenea, este important pentru copii să primească o educație potrivită. În privința aceasta trebuie să lăudăm cele mai multe familii din India care pun foarte mult accent pe educația casa copiilor. Când am văzut în țările vestice cum își educă copiii, din nefericire copiii aceia ajung să crească și să intre în datorii, să se bage în datorii pe viață la bănci, să se lupte apoi să le acopere. Am văzut de mult un documentar cu un băiat negru african care a mers în America, care a crescut într-un ghetou, să zicem așa, în Africa. El avea doar prieteni răi, el avea doar mamă care îl creștea, se lupta tot timpul. Dar mama lui era hotărâtă să-i dea acestui tânăr o educație potrivită. A luptat din greu și îl încuraja și la vârsta de 32 de ani a devenit unul dintre cei mai renumiți neurochirurgi într-un spital mare de copii din Statele Unite. Și asta datorită educației mamei lui. Cred că asta este ceva ce părinții trebuie să se preocupe. Să le permită copiilor să poată să stea pe picioarele lor atunci când ajung la vârsta potrivită. Să încurajăm să vadă că părinții stau și au timp pentru copiilor, să-și facă până cu ei temele de casă, să-i ajute să înțeleagă acele subiecte pe care le înțeleg sau să facă rost de ajutor pentru ei. E foarte important. Asta poate presupune sacrificiu, bani, dar când într-o zi copiii tăi vor fi pe picioarele lor, să știi că va merita. Trebuie să trăim pentru copiii noștri ca și părinți. Asta este semnul unui părinte bun, să nu trăiești numai pentru tine. Un tată și o mamă bun se asigură de creșterea sănătoasă a copiilor lor. Trebuie să dorim binele cel mai mare pentru copiii noștri și să ajutăm în sensul acesta. Poate ei nu vor aprecia acest lucru la 13-14 ani, dar mai târziu vor aprecia. Deci noi cei din lume, noi știm cât de important este. Noi care am trăit în lume. O educație bună doar îi vor ajuta să aibă un salar bun mai târziu. Dacă nu, vor ajunge poate niște oameni dependenți de alții. Ideea este să ajungă ei să trăiască pe picioarele lor și să nu trăiască să lupte constant. Pentru că părinții lor au ignorat educația lor. Există anumite cazuri în acestea, când părinților nu le-a păsat de copiilor și astăzi copiilor suferă. E trist. Unii părinți n-au fost credincioși, au fost fără Dumnezeu. Ideea este ca acești copii să-și ierte părinților pentru că au fost ignoranți și n-au știut ce fac. Și vreau să vă spun astăzi, părinților creștini, nu deveniți prea ocupați cu lucrul vostru, încât să vă neglijați copiii. Nu doar educațional. Vreau să vă arăt un verset în Maleahi 4. Ultimul verset de altfel din Vechiul Testament spune în Maleahi că Domnul va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, că nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Știți care este cea mai mare nevoie în ultimele zile din lume? Spune aici în Maleahi 4 cu 5 și 6. Va veni ziua când lumea va fi judecată înaintea lui Dumnezeu și versetul 5 spune că voi trimite pe prorocul Ilie sau va veni Duhul Ilie înainte de a veni ziua Domnului. Care este mesajul? Avem nevoie de părinți, de părinți spirituali în bisericile noastre. N-avem nevoie de directori, superintende sau mai ales dictatori ca să fie păstori în bisericile noastre, ci avem nevoie de părinți în bisericile noastre. Părinți care sacrifice timp, energie ca să-și salveze turma și să o disciplineze, așa cum Pavel făcea altădată. Și acasă avem nevoie de asemenea de părinți. Avem nevoie de tați, așadar. Așa cum soțul este capul femeii. Avem nevoie de tați care să învețe pe copii Biblia. Nu te baza pe educația copiilor pe care o primești la școala biblică. Eu niciodată nu mi-am lăsat copiii doar cu învățătura primită la școala biblică. Nu lăsa pe ei responsabilitatea. Tu, ca tată, trebuie să te asiguri, în primul rând, că știu toate relatările din Biblie, să fie încurajat să citească Biblia, cumpere o Biblie cu explicații, o Biblie cu desene. Dar în principiile Bibliei a trebuit să învăț eu. Și mai ales eu, soția mea, când veneau de la școală, obișnuiam în fiecare zi să vorbim cu ei. Cum a fost azi la școală? Eu nu eram de multe ori acasă, pentru că eram plecat cu răspândirea Evangheliei. De multe ori descoperam că copiii mei veneau acasă, preluau tot felul de cuvinte și de obiceiuri la școală. Într-o zi minte că unul dintre băieții mei a venit cu niște expresii foarte urâte în vocabular, culese de pe la școală, nu mai știu care dintre cei patru, Și nu vreau, nici nu vreau să mă amintesc care dintre ei. Avea vreo 6-7 ani copilul. Nici nu știu dacă înțelegea exact ce înseamnă cuvântul ăla. Oricum nu-l foloseam acasă. Așa că am râs în mine și m-am gândit, abar n-ai ce vorbești. I-a spus atât copilului, e un cuvânt rău să nu-l mai folosi niciodată. Nu-l mai folosi niciodată. Vedeți, copiii noștri sunt înconjurați de oameni care fac tot felul de lucruri rele. Este exact cum așa, când cum îi îmbăiești și îi speli când vine acasă, tot așa trebuie să le faci o baie interioară, să le cureți sufletul. Cine îi învăță oare? Cine ar trebui să învețe că dacă la grădiniță îi fură cineva un creion, el nu trebuie să fure la rândul lui un creion. Tu știi asta ca și adult, dar un copil are așa o logică care îi spune, a, uite, cineva mi-a furat mie creion, nu-i nicio problemă, fur și eu la celălalt. Și vine acasă cu creioanele altuia. Tu le verifici gențile când vine acasă. Iosdanele. Și el îți va spune, mamă, cineva mi-a furat creioanele, am furat și eu la altul. Asta este logica corectă a unui copil. Dar noi, ca și părinți creștini, trebuie să-i spunem, du-te mâine înapoi la școală sau la grădiniță și returnează ce ai furat de la celălalt. Îți dau eu alt creion, nu e problemă. În viață oamenii îți vor fura multe lucruri, dar trebuie să ne locuim. Dar nu te mai atingi de lucrurile altuia. Într-o zi, copiii mei și-au chemat un coleg acasă, care când a plecat, a luat și calculatorul lor cu ei, l-a furat. Băieții mei sunt așa de loiali prietenilor lor, încât nici până în ziua de azi nu mi-au desconspirat cine a fost cel coleg care le-a furat calculatorul. Apreciez loialitatea față de prietenilor. Deci ideea este acestea, copiii nu știu multe lucruri. Noi trebuie să învățăm. Nu presupune că știu, nu știu. Trebuie să învățăm. Lucruri micuțe. Nu spun că eu cu soția mea am făcut-o perfect, am făcut și noi multe greșeli, dar dacă mergem în Iacov 1:5, dacă lipsește cuiva înțelepciunea socială lui Dumnezeu, acesta este versetul meu favorit. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea socială lui Dumnezeu, care dă totul, care o dă tuturor. Cred că dacă trăim într-o smerenie dependență de Dumnezeu, și chiar dacă facem 100 de lucruri greșite acum, așa cum eu și soția mea am făcut, totuși va fi bine copiilor noștri, pentru că adânc în inima noastră știm că dorința noastră a fost să facem voia Lui. Dacă aceasta este și dorința ta, Dumnezeu te va ajuta. Unul dintre lucrurile pe care am încercat să le am eu ca și tată în grijă, a fost că dacă vreunul dintre copiii mei trebuia să meargă la o festivitate sau eveniment, fie că era vorbirea publică într-o școală sau un eveniment sportiv, ori de câte ori copilul meu participa, întotdeauna mă asiguram cât puteam că eu voi fi acasă în oraș la acel timp. Pentru că n-am vrut copilul meu să simtă că tata era așa de ocupat slujindu-l pe Domnul încât n-a avut timp de noi. Știu că eram ocupat slujindu-l pe Domnul, trebuia să merg stânga-dreapta, multe locuri. Am fost privat astfel de multe privilegii în privința copilor mei. Unul dintre privilegiile pe care l-am avut ca pastor a fost că a trebuit întotdeauna să fiu la amvon și n-am putut să stau pe banc alături de copiii mei și de soția mea. Dar e un lucru minunat să stai cu copiii tăi în biserică. Să poți să înveți cum să deschide la un verset în Biblie sau să citească un psalm, e minunat. Cel privilegiu pe care l-am avut rar e să fiu cu copiii mei. Pentru că călătoream foarte mult. Erau biserici în care, cel mai multe ori mă solicitau să fiu cu ei un întreg weekend, plus de săptămână, și atunci era practic tocmai timpul liber al copiilor mei. Mi-a spus, Doamne, acesta este unul dintre sacrificiile pe care trebuie să le fac dacă vreau să te slujesc. Mi-a spus, Doamne, ține-mi Tu locul în casa mea și Dumnezeu mi-a ținut locul întotdeauna. Dar ori de câte ori organizau un eveniment public, întotdeauna m-am luptat să fiu acolo, să-i ajut, să-i susțin, sau dacă aveau examene finale foarte importante, mă străduiam să fiu acolo. Așa că așa mi-organizam programul, încât să fiu acasă atunci când aveau loc evenimentele majore ale băieților mei. Și nu-i neglijam datorită muncii mele. Uneori n-a fost posibil acest lucru. Dar am făcut ce am putut mai bine ca să fiu alături de ei. Înseamnă mult să știe părinții copiii tăi că tu, ca și părinte, ești alături de ei. Poate nu e așa important pentru tine, dar este pentru ei. Lăsă-i pe copii să vadă că tu, ca și părinte, ești interesat de el. Și spunea, așa cum spune Maleah, că să inima părinților să fie întoarsă spre copii și atunci, în consecință, inima copiilor se va întoarce spre părinților. Asta trebuie să se întâmple, așa cum spune aici, înainte ca Dumnezeu să zlovească casa cu blestem. Nu, atunci, părinților, taților, întoarceți-vă inima către copiii voștri. Fă-ți timp să fii cu copiii tăi. Organizează o întâlnire cu copiii tăi. Mi-aș fi dorit să fac mai mult decât am făcut. Și îmi pare rău că n-am făcut suficient cu copiii mei. A fost să fi petrecut mai mult timp împreună cu fiecare dintre ei individual. Dar în casa noastră așa de mulți oameni veneau. Și nu întotdeauna m-am comportat cu înțelepciune. Știi bine că odată i-am promis unui băiat de-al meu că voi ieși cu el de ziua lui, să-l scot undeva, și chiar când să plecăm a venit un frate în vizită la noi. Și a stat câteva ore cu mine, având nevoie de niște sfaturi, și s-a făcut foarte târziu. L-am dezamăgit atât de mult pe băiatul meu în ziua aia, încât nu pot să uit acel lucru și îmi pare încă rău. Dacă avea mai multe înțelepciuni, i-aș fi spus fratelui, frate, uite, vino mâine, acum am promis fiului meu că ies cu el. Nu-i nimic greu în asta. De eram și eu tânăr. N-aveam un părinte spiritual care să mă călăuzească în aceste lucruri. Am făcut anumite greșeli pe care tu nu mai trebuie să le faci. Nu-ți neglija copiii. Salută-i de ziua lor de naștere. Felicită-i. Este un obicei bun de ziua de naștere să-ți feliciți copilul. Astăzi ne sunăm la telefon, dar înainte scriam un scrisor și e bine dacă nu ai bani un telefon să scrii o scrisoare copilului tău. Și ziua aceea din an să o faci specială pentru copilul tău. Nu doar să tai un tort, ci mai mult de atât. Roagă-te cu ei, pune-ți mâinile peste ei. Și fă-l pe acel copil să simtă. Ești onorat că Dumnezeu ți l-a dus în familia ta. Ca tu să-l crești. E minunat. Trebuie să-ți privești copilul foarte special. Exact cum tu te simți încântat. Când îți dai seama că e special înaintea lui Dumnezeu, tu însuți. Fă-l pe copilul tău să se simtă special. Niciodată să nu-i spui copilul tău, nu ești bun de nimic. Îi aud pe unii părinți spunând așa. Copiii deprind un complex de inferioritate. Niciodată să nu-i spui copilul tău. De câte ori trebuie să mai spun să nu faci asta? Dacă Dumnezeu ar vorbi așa cu tine, de câte ori să spun să nu mai faci asta? Tu ai fi descurajat. Imaginează-ți că vine Iisus înaintea ta așa mânios, spune, de câte ori să spun să nu mai faci asta? N-ai putea să-ți mai ridici capul sus că următorii ani. Niciodată să nu mai vorbești așa cu copiii tăi. Pentru că sunt slabi, sunt slăbuți, sunt prostuți. Trebuie să fim plini de milă, dar și stricți în același timp. Eu întotdeauna zic, trebuie să fim stricți cu copiii noștri pentru că au o fire căzută. Trebuie să fim miloși cu ei pentru că au această fire de la moștenită de la noi, nu de la ei. Deci trebuie să fim și stricți și miloși cu ei. Și făcând asta, cred că Domnul ne va ajuta. Copiii noștri vor crede și vor fi niște oameni temători de Dumnezeu. În încheiere, deschidem la Psalm, Psalmul 127, scris de un om care n-a practicat ceea ce a predicat. Știți că sunt anumite pasaje în Scriptură în care sunt total inspirate de Duhul Sfânt, însă sunt scrise de oameni care nu le-au practicat niciodată. Proverbe, de exemplu, a fost scris de Solomon. Cât de mult ne avertizează fratele Solomon să nu ne luăm după femeile străine, iar el... Îți vine să crezi că el a scris proverbele? Asta ne arată cum exact așa sunt și astăzi predicatori care predică ceea ce nu trăiesc. Dar ce zicea era corect. Deci Psalmul 127, scris de Solomon, scrie așa, zice așa, în versetul 3. Fiii sunt o moștenire la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată de la el. Ca săgeața în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămâne de rușine, ci vor vorbi când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Toți avem vrăjmași, însă să știi că un mod de a închide gura a dușmanilor este să-ți le arăți felul în care ți-ai crescut copiii. Copiii tăi știu totul din casa ta, copiii tăi știu exact cum te comporți cu soția ta. Poate la biserică poți să-i fraierești pe toți frații, dar nu-ți poți fraieri copiii care sunt acasă, ei văd totul. Dacă vrei să știi cine-i capul familiei, întreabă pe copii. Dacă vrei să știi cum se înțeleg mama cu tata, întreabă-i pe copii. Ei știu, copiii știu totul. Exemplul pe care îl lași copiilor tăi este cel mai important. Pune aici, Solomon, copiii trebuie să fie ca săgețile. Închipuiți. Copilul tău trebuie să fie ca o săgeată pe care să o tragi împotriva lui Satan. Și când ne vor ridica împotriva dușmanilor noștri, gura lor va fi închisă. Isaia 54 este un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a dat mie și soției mele. Când copiii noștri erau foarte mici, obișnuiam de multe ori să citim acest verset. Știți că sunt anumite versete din Biblie pe care nu sunt ale tale până nu le ceri. Dacă primești un cec cu 1000 de euro, banii aceia nu îți vor intra în buzunar până când nu mergi la bancă cu acel cec să pretinzi acei bani. Iată aici în Isaia 54 o promisiune pe care am găsit-o în Biblie, în versetul 13. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Eu am luat acest verset și l-am scris pe o bucată de hârtie și l-am pus pe o tablă acolo într-o cameră noastră. Copiii tăi și vor fi învățați, vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea lor. Sunt multe astfel de promisiuni minunate. Păi în Isaia 59 cu 21, Isaia 59 cu 21. Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura nepoților tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Un alt verset, Isaia 61. Acestea sunt promisiuni din Scriptură pe care oricine le poate pretinde. Isaia 61:8. Într-o anumită traducere spune așa. Copiii tăi vor fi cunoscuți peste tot și vor fi binecuvântați oriunde vor merge. Și tu poți să pretinzi aceste promisiuni pentru că sunt la fel în Biblia ta cum sunt într-a mea. Pierdem atât de mult prin faptul că nu pretindem ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în promisiunile Lui față de copiii noștri. Vreau să vă zic asta în concluzie. Nu permite copiilor tăi să devină spiritual săraci, pentru că tu nu ai pretins promisiunile lui Dumnezeu pentru tine și pentru ei. Amintește-ți cum Avram a pretins la Dumnezeu promisiunile pentru Isaac și a spus acestuia: Dumnezeu te va binecuvânta pe tine așa cum a binecuvântat pe mine. Isaac a făcut aceasta cu copiii lui și nepoții lui mai încolo. Domnul te va binecuvânta, te va binecuvânta. Așa trebuie să facem și noi cu copiii noștri, să facem acest lucru. Să schimbăm felul în care trăim în casele noastre, în zilele care urmează, să ne smerim înaintea Domnului. Tată, ajută-ne să fim părinții care trebuie să fim. Eu cred că Dumnezeu ne va ajuta, amin? Mai tare, Dumnezeu ne va ajuta, amin. Slavă Domnului!
Thank you, Father.
Mulțumim, Tată!
We confess our hope right now. You will help us to build godly homes in this generation. In Jesus' name.
Ne mărturisim acum speranța că Tu ne vei ajuta să ne zidim case evlavioase. Numele Domnului Iisus ne rugăm.
Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.